สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Only Victims A Study of Show Business Blacklisting เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และงานวิชาการของโรเบิร์ตวอนซึ่งพัฒนามาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขาหนังสือเล่มนี้สำรวจการไต่สวนของ House Committee on Un-American Activities Who AC ต่อวงการบันเทิงอเมริกันระหว่างปลายทศวรรษ1930ถึงปลายทศวรรษ1950โดยเน้นผลกระทบของการกล่าวหาเรื่องคอมมิวนิสต์ต่อฮอลลีวูดโทรทัศน์และละครเวทีจุดมุ่งหมายสำคัญของผู้เขียนไม่ใช่เพียงเล่าประวัติศาสตร์ของการขึ้นบัญชีดำแต่คือการอธิบายว่ากลไกการสอบสวนแบบนี้ทำงานอย่างไรทำไมจึงสร้างความเสียหายต่อเสรีภาพในการแสดงออกและเหตุใดการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดจึงอาจเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเขียนหรือไม่เคยถูกพูดออกมาเพราะความหวาดกลัวหนังสือจึงมีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์การเมืองและการศึกษาด้านเสรีภาพพลเมืองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอธิบายฮิวเอซีในฐานะเครื่องมือกดดันมากกว่ากระบวนการนิติบัญญัติใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าการไต่สวนของฮิวอาร์ซีไม่ได้มุ่งสร้างกฎหมายใหม่เป็นหลักแต่ทำหน้าที่ลงโทษและสร้างแรงกดดันทางสังคมต่อคนในวงการบันเทิงวอนใช้ถ้อยคำจากบันทึกการพิจารณาและเอกสารรัฐสภาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของคณะกรรมการคือการสร้างภาพความผิดการข่มขู่และการบังคับให้ผู้ถูกเรียกตัวต้องเลือกว่าจะให้ความร่วมมือหรือยืนหยัดตามหลักการการมอง Who AC ในกรอบนี้ช่วยเปลี่ยนความเข้าใจจากเรื่องการสืบสวนภัยคอมมิวนิสต์สู่เรื่องอำนาจของรัฐที่ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือควบคุมวัฒนธรรมหนังสือจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การบรรยายเหตุการณ์แต่ชี้ให้เห็นตรรกะของการใช้อำนาจเชิงสัญลักษณ์ซึ่งส่งผลยาวนานกว่าผลทางกฎหมายโดยตรงประเด็น2การจำแนกผู้ถูกเรียกตัวออกเป็นกลุ่มความร่วมมือความเงียบและการต่อต้านหนังสือมีคุณค่าเพราะไม่มองผู้เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเดียวแต่แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างพยานที่ให้ความร่วมมือพยานที่ยืนยันสิทธิของตนตามหลัก
First Amendment และผู้ที่อ้าง Fifth
Amendment เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามแต่ยังถูกลงโทษทางอาชีพการจำแนกเช่นนี้ทำให้เห็นว่า Blacklisting ไม่ได้เกิดจากคำตัดสินทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวเกิดจากระบบประเมินความจงรักภักดีของอุตสาหกรรมเองด้วยผู้ที่ให้รายชื่อผู้อื่นอาจรอดพ้นหรือได้ประโยชน์ขณะที่ผู้ปฏิเสธความร่วมมืออาจถูกคุมขังถูกตัดโอกาสทำงานหรือถูกผลักออกจากวงการอย่างยาวนานบอนจึงเผยให้เห็นโครงสร้างแรงจูงใจที่บีบให้คนต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีส่วนตัวกับการอยู่รอดทางอาชีพซึ่งเป็นแกนสำคัญของการศึกษาการเซ็นเซอร์นอกกระบวนการกฎหมายประเด็น3ผลกระทบเชิงอาชีพที่ไม่เท่ากันระหว่างนักแสดงนักเขียนและคนละครเวทีอีกประเด็นสำคัญคือหนังสือไม่ได้สรุปว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหมดได้รับผลกระทบเท่ากันวอนใช้ข้อมูลสัมภาษณ์และแบบสอบถามเพื่อชี้ว่าดาราภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดเพราะพวกเขาเป็นหน้าตาของอุตสาหกรรมและถูกจับตามองในระดับสาธารณะสูงขณะที่คนละครเวทีได้รับผลกระทบน้อยกว่าและนักเขียนบางส่วนยังสามารถทำงานต่อได้ภายใต้นามแฝงหรือชื่อปลอมการแยกเช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์มากกว่าการประนามแบบกว้างๆเพราะแสดงให้เห็นว่าการขึ้นบัญชีดำทำงานตามโครงสร้างตลาดงานและชื่อเสียงของแต่ละสาขาผลกระทบจึงสะท้อนทั้งอำนาจของสื่อมวลชนความเสี่ยงของการถูกเปิดโปงและความยืดหยุ่นของงานสร้างสรรค์บางประเภทประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเซนเซอร์ชิพไม่ได้ทำลายทุกสาขาเท่ากันแต่เข้าไปบิดรูปแบบการผลิตงานในแต่ละพื้นที่ต่างกันประเด็น4วิธีวิจัยจากคำให้การเอกสารรัฐสภาและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องสิ่งที่ทำให้ Only Victims แตกต่างจากงานเล่าประวัติศาสตร์ทั่วไปคือฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่วอนรวบรวมอย่างจริงจังเขาไม่ได้อาศัยเพียงข่าวหรือความทรงจำสาธารณะแต่ลงมืออ่านบันทึกการพิจารณาของรัฐสภาตรวจสอบเอกสารต้นฉบับและติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกเรียกตัวหรือได้รับผลกระทบจากการไต่สวนวิธีนี้ทำให้หนังสือมีทั้งมุมมองจากบนลงล่างผ่านสถาบันรัฐและมุมมองจากล่างขึ้นบนผ่านประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผสมแหล่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ข้อสรุปมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงผลสะเทือนระยะยาวของการถูกขึ้นบัญชีดำเช่นการสูญเสียงานนานหลายปีการเปลี่ยนเส้นทางอาชีพหรือการต้องทำงานภายใต้ชื่ออื่นแม้สำนวนจะมีลักษณะวิชาการหนาแน่นแต่จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การสร้างภาพรวมที่มีหลักฐานรองรับและตรวจสอบได้ประเด็นสุดท้ายบทเรียนเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกและต้นทุนของความกลัวในวัฒนธรรมอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีความหมายเฉพาะต่อประวัติศาสตร์ฮอลลีวูด แต่ยังเป็นงานเตือนใจเรื่องเสรีภาพพลเมืองและผลของบรรยากาศต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่ครอบงำสังคมอเมริกันยุคสงครามเย็นวอนเน้นว่าอันตรายไม่ได้อยู่แค่การลงโทษคนไม่กี่คนแต่อยู่ที่การทำให้คนจำนวนมากเลือกเซ็นเซอร์ตัวเองละเว้นการเขียนบทสนทนาหรือประเด็นที่อาจเสี่ยงต่อการถูกตีตราผลเสียที่ลึกที่สุดจึงไม่ใช่เพียงงานที่ถูกห้ามแต่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะความหวาดกลัวหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ความมั่นคงแห่งชาติและอิสระทางศิลปะอย่างเป็นระบบจึงเป็นงานที่เชื่อมอดีตกับคำถามร่วมสมัยเกี่ยวกับการกดดันทางการเมืองการเหมารวมทางความคิดและขอบเขตของการวิพากษ์รัฐโดยสรุปผู้ที่ควรอ่านหนังสือเล่มนี้คือผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันยุคสงครามเย็นการเซ็นเซอร์ทางการเมืองกฎหมายเสรีภาพในการพูดและประวัติศาสตร์วงการบันเทิงโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่า Black Blacklisting ทำงานอย่างไรในทางสถาบันและในชีวิตจริงๆหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้เห็นความต่างๆระหว่างการสืบสวนตามกฎหมายกับการลงโทษเชิงสังคมที่ไม่ได้ทิ้งร่องรอยชัดเจนในรูปของกฎหมายเสมอไปนอกจากนี้ยังมีคุณค่าในฐานะงานวิจัยที่ใช้เอกสารต้นฉบับและคำให้การจำนวนมากทำให้ข้อสรุปมีน้ำหนักมากกว่างานเล่าประวัติศาสตร์ทั่วไปสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสืออื่นในหมวดเดียวกันคือการผสานมุมมองของผู้เขียนที่เป็นทั้งนักแสดงและนักวิชาการเข้ากับการวิเคราะห์เชิงหลักฐานอย่างจริงจังผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพรวมทางประวัติศาสตร์และคำอธิบายเชิงโครงสร้างของความกลัวที่เปลี่ยนระบบวัฒนธรรมไปอย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตวอน